Mokanda ya liboso ya Pierre. Mokapo ya Yambo.
Mbote na bino bato oyo Nzambe apona. Bozali bapaya mpe bopanzani na mokili. Epai ya Ponti, ya Galatia, ya Kapadose, ya Azia, mpe ya Bitinia. Nzambe tata aponaki bino bato na ye mpenza. Bongo botosa Yesu Kristo, pe makila na ye elongo la masumu na bino. Ngai Pierre, toma ya Yesu Kristo na tindeli bino mokanda oyo. Bozwa bolamu mpe boboto mingi mpenza. Tokumisa Nzambe oyo azali tata ya mokonzi na biso Yesu Kristo, ye ayokelaki biso mawa mingi mpenza, bongo apesi biso bomoi ya seko, pototia mitema bobele na ye mpamba te asekwisaki Yesu Kristo. Pe tosepela mpona bomengo oyo Nzambe abombeli bato na ye. Abombi yango kuna na likolo epai ekoki kobeba to kobunga te. Ezali mpona bino bato oyo Nzambe abatelaka na nguya na ye mpona bondimi te bokobika mokolo ya nsuka, tango akolakisa makambo yango. Bosepela mpona yango, ata bosengeli komona pasi ya ndenge na ndenge na mwa tango moke. Pasi yango ezali mpona komeka bondimi na bino. Bamekaka or na moto, ata ezali eloko ya pamba. Bongo Nzambe mpe amekaka bondimi na bino, oyo eleki or na tina, mpona koyeba soki ezali ya solo to te. Bongo mokolo Yesu Kristo akomonana, bokozwa lokumu mpe bakokumisa bino mingi mpenza. Ata bomonaki Yesu Kristo na miso te, bolingaka ye. Ata bomoni ye sikoyo te, bondimaka ye. Yango wana bozali na esengo mpe lokumu mingi mpenza koleka, ndenge ya kolimbola yango ezali te. Po bozali kozwa likambo oyo bondimi eyelaka bato, Nzambe azali kobikisa bino. Basakoli ya Nzambe, bazalaki komituna mpe balukaki nzela ya koyeba kobika yango. Basakolaki mpona bolamu oyo Nzambe akokabela bino. Basalaki makasi mpona koyeba ntango nini, pe ndenge nini makambo yango ekosalama. Po molimo ya Kristo oyo azalaki na kati na bango, alimbolaki liboso te Kristo akomona mpasi, bongo na sima akozwa lokumu.
Nzambe ayebisaki basakoli na ye ete makambo oyo ye alakisaki ezali mpo na bango te, kasi mpo na bino bato bozali koyoka makambo wana mikolo oyo. Baoyo basakolaki sango malamu na nguya ya Molimo Mosantu oyo auti na likolo, bango nde bayebisaki bino yango. Ata banzelu mpe bazali na posa ya koyoka malamu makambo wana.
Yango wana bomibongisa na mitema. Bofungola miso mpe botia mitema bobeye na Nzambe oyo akopesa bino bolamu tango Yesu Kristo akomona. Botosa Nzambe lokola bana batosaka tata na bango, kasi bolanda te makanisi oyo ezalaki koyela bino liboso, tango boyebaki ata eloko moko te. Kasi lokola Nzambe oyo abengi bino azali mosantu, bino mpe bosengeli kozala bato ya bosantu na bizaleli na bino nyonso. Po ekomama na mikanda,
bozala bato ya bosantu, lokola ngai pe nazali mosantu.
Nzambe asambisaka bato nyonso ndenge moko, moto na makambo oyo ye asalaki. Mpe tango bobondelaka Nzambe, bobengaka ye tata. Yango wana, tango bozali awa na nse, botosa ye. Boyebi eloko nini Nzambe afutaki mpona kolongola bino na bizaleli ya mpamba oyo bankoko batikelaki bino. Ezali te eloko oyo ebebaka lokola mbongo to or, kasi eloko ya ntalo ya solo mpenza, ezali nde makila ya Kristo. Ye azali lokola mwana meme oyo azangi mabe nyonso. Nzambe apona ye banda kala liboso te mokili esalama, bongo na mikolo oyo ya nsuka Kristo ayei komona na mpona bino. Mpona Kristo, bino bondimelaka Nzambe oyo asekwisaki mpe akumisaki ye. Yango wana, bondimelaka Nzambe mpe botielaka ye mitema. Bokomi bato ya bosanto, tango bobandaki kotosa makambo ya solo, po bolinga bandeko na bino na bolingo ya solo kati na bondimi. Bongo, bolingana mingi mpenza na motema moko, bino mobota mambala ya mibale, kasi oyo abuti bino azalite moto oyo akokufa, ezalinde maloba ya Nzambe oyo ezaye na bomo yimpe ewumela seko. Eko mama na mikanda,
bato nyoso bazali lokola matiti, pe lokumu na bango ekokani na fulele ya matiti. Matiti ekaukaka, pe bafulele ekufaka. Kasi maloba ya mokonzi Nzambe etikalaka seko. Oyo nde maloba sango malamu eyela kibino.
Pierre ya liboso, mokapo ya mibale.
Yango wana, bolongola mabe nyoso, lokuta nyoso, na zuwa. Botika kokosela bato makambo mpe kotonga baninga. Lokola bana oyo babota misika, balukaka komela mabele, bino mpe boluka makambo ya molimo ya Nzambe po bokola mpe bobika. Pamba te ekomama na mikanda.
Bosili komeka bolamu ya mokonzi Nzambe lokola bamekaka bilei pe bomoni ete ezali malamu.
Bopusana pene pene na mokonzi Yezu. Ye azali lokola libanga oyo bato babwakaki, kasi Nzambe aponaki ye mpe amoni ye lokola libanga ya ntalo mpenza. Bino moko bozali lokola mabanga ya bomoi, oyo Nzambe azali kosalela mpona kotonga ndako na ye ya molimo. Kuna na ndako yango, bino bokozala banganga Nzambe oyo bakopesa mabonzi ya molimo. Wana ekosepelisa ye soki bokopesa yango mpona Yezu Kristo. Pamba te ekomama na mikanda.
Nasi naponi libanga moko ya ntalo. Nazali kotia yango na mboka ya Sioni lokola libanga ya makasi oyo esimbaka ndako. Pe moto oyo akotiela ye motema, akomona soni ata mokete.
Libanga wana ezali na ntina mpenza mpona ba oyo bandimaka ye, kasi mpona ba oyo bandimaka te.
Libanga batongi ya ndako babwakaki, ekomi kosimba ndako mobimba.
Epai mosusu ekomama na mikanda.
Bato babetaka mabaku na libanga oyo, pe ekweyisaka bango.
Babetaka mabaku po baboyi kondimela maloba ya Nzambe. Yango nde makambo esengeli kokwela bango. Kasi bino, bozali bato Nzambe aponi, banganga Nzambe ya mokonzi monene, ekolo ya bosanto, bato ya Nzambe mpenza. Aponi bino mpo bosakola sango ya misala na ye ya minene. Ye nde abimisi bino na molili, pe bokomi kotambola na moyi ya kokamu. Liboso, bozalaki bato ya Nzambe te, kasi sikoyo bokomi bato na ye. Liboso, Nzambe azalaki koyokela bino mawa te, kasi sikoyo ayokelaka bino mawa. Bandeko na ngai ya bolingo, bozali lokola bapaya awa na mokili, bongo na sengi bino, bokeba na bamposa na bino ya nzoto oyo ebundaka na mitema na bino. Bozala na bizaleli ya malamu na miso ya bato bayebi Nzambe te. Soki bosali boye, ata bafundi bino ete bozali bato mabe, bakomona misala ya bino ya malamu. Bongo, bakokumisa Nzambe mokolo ye akomona. Pona mokonzi Yezu, botosa bakonzi na bino nyonso, ezala mokonzi monene ya mokili ya Roma, oyo aleki bato nyonso, to bayangeli oyo ye atindi, pona kopesa etumbu na bato basala kamabe, pe kokumisa ba oyo basala kamalamu. Pamba te, Nzambe alingi boye. Boko kisa misala ya malamu, pe na ndenge wana, bokangisa minoko ya bazoba na bato oyo bayebi eloko te. Bozala bato ya bonsomi, nzoka nde, bosaila bonsomi na bino, pona koboma mabe te. Kasi bozala lokola basaleli ya Nzambe. Botosa bato nyonso. Bolinga bandeko na bino na lisanga ya Kristo, bobanga Nzambe. Pe botosa mokonzi monene ya Roma.
Bino ba oyo bosalelaka bato mosusu na bandako na bango. Botosa bakonzi na bino, pe bobanga bango. Soki bazali malamu, pe bato ya boboto. Kasi bosengeli kotosa pe ba oyo bazali matata.
Ya solo, ata bato bazali konyokola bino pamba, kasi bozali kokanga mitema mpo boyebi Nzambe, yango ezali malamu. Soki bakobeta bino fimbo mpona mabe oyo bosalaki mpe bozali kokanga mitema, eloko nini bokozwa? Kasi soki bakobeta bino fimbo mpo bosali kaka malamu mpe bozali kokanga mitema, yango ezali likambo ya malamu na miso ya Nzambe. Nzambe abengi bino pona makambo ya ndenge wana, pambate Kristo ye moko amona kimpasi mpona bino, bongo apesi bino ndakisa mpobola ndanzela na ye. Ye asalaki lisumu ata moke te, pe atambala moko te bayoka ki ete alobilo kuta. Tango bafinga ki ye, azongisa ki maloba ya mabete. Tango banyokola ki ye, akanela ki moto moko te. Kasi amitia ki na maboko ya Nzambe oyo asambi saka na ndenge ya bosembo. Kristo ye moko amemaki masumu na biso, na nzoto na ye mpe amepesa na ekuruze. Asala ki bongo potokoma lokola bato bakufa na oyo etali masumu. Kasi tozala na bomoi mpona makambo ya bosembo. Bino bobiki mpona ye azokaki bampota.
Pamba te, bozalaki lokola bameme oyo ebungaki. Kasi sikoyo, bosi bozongi epai ya Yesu moto oyo azali mokengeli pe mobateli ya mitema na bino.
Pierre ya liboso, mokapo ya misato.
Ndenge moko mpe bino basi, botosa mibali na bino. Bongo soki ba mosusu na kati na bango, bandimaka maloba ya Nzambe te, bandima mpona bizaleli na bino ya malamu. Ata bakolobela bango eloko moko te mpona bundimi, bakomona ete bozali na bizaleli ya malonga mpe ya botosi. Boluka kokoma kitoko te mpona biloko oyo emonanaka na miso. Lokola kokanga nsuki, kolata biloko ya or to bilamba ya kitoko. Kasi kitoko na bino ezala na kati ya mitema. Kitoko yango esilaka te po emonanaka na bizaleli ya boboto mpe ya kimia. Wana nde makambo ya ntina na miso ya Nzambe. Na tango ya kala, basi oyo bazalaki kotiela Nzambe mitema, basalaki kaka ndenge wana. Pona kokoma kitoko, bazalaki kotosa mibali na bango. Lokola Sara azalaki kotosa Abrahami, pe abengaki ye mokonzi na ngai. Bino basi ya lelo, bokomi bana na ye soki bosalaka makambo ya malamu, pe soki bobangaka ata eloko moko te. Ndenge moko mpe bino mibali, bofana malamu na basi na bino. Boyeba ete, bazali na makasi mingi lokola bino te. Bokumisa bango, pamba te, bango mpe bakozwa bolamu ya Nzambe oyo apesaka bomoi elongo na bino. Bosala bongo mpo ete, eloko moko te ebebisa losambo na bino. Pona kosukisa, bozala na motema moko, pe boyoka na ndenge moko. Bolingana lokola bandeko. Bozala bato ya boboto mpe botika lofundu na kati na bino. Soki moto asali yo mabe, kozongisela ye mabe te. Soki moto afingi yo, kofinga ye te kasi benisa ye. Pamba te ntango Nzambe abengaki bino, alakaki ete akobenisa bino. Lokola ekomoma na mikanda.
Moto oyo alingi kosepela pe komona esengo na bomoi na ye, atika koloba makambo ya mabe, pe akosa baninga te, abo ya mabe pe asala makambo ya malamu, aluka boboto pe alanda yango. Pamba te, mokondi Nzambe akotia miso na ye na bato ya bosembo, mpe akoyoka losambo na bango, kasi ye aboyaka bato oyo basalaka mabe.
Nani akosala bino mabe, soki bokomi kotia molende mpona kokokisa makambo ya malamu? Ata bomoni mpasi, po bokokisaka makambo ya bosembo esengo na bino. Bobanga bato ata moke te, pe bozala na mitema likolo te. Kasi bokumisa Kristo lokola mokonzi na mitema na bino. Soki bato batuni bino mpona nini botielaka Nzambe mitema, bobanga ata moke te mpona kozongisela bango eyano polele. Kasi boyebisa bango na boboto mpe na ndenge ekoki. Bosala yango na motema mpembe, bongo soki bato bafundi bino, bamona soni mpona maloba na bango. Pamba te, balobaka makambo ya mabe mpona bizaleli na bino ya malamu oyo bozali na yango na lisanga na Kristo. Pamba te, eleki malamu bomona mpasi mpona makambo ya malamu oyo bosalaka soki Nzambe alingi boye. Kasi ebongi bomona mpasi te po bosali makambo ya mabe. Po Kristo ye moko akufelaki bino, akufaki mbala moko libela mpona kolongola masumu ya bato, ye moto ya malamu na isika ya biso bato ya mabe, po amema bino epai ya Nzambe. Babomaki ye na nzoto kasi asekwi na nguya ya molimo mosanto. Na nguya ya molimo yango, Kristo akendaki na mboka ya bato oyo bakufa pona koteya bango. Kala, bato wana baboyaki kotosa Nzambe, kasi ye akangaki motema pe azalaki kozela bango, babongo la mitema tango Noa azalaki kotonga masuwa. Bato bakotaki na masuwa wana bazalaki mingi te, bobele mwambe, pe babikaki na mai. Mai yango ezali lokola elembo ya batisimo, pamba te pona yango bino kobiki sikoi. Nzokande elingi koloba te ete, mai ya batisimo ezali kolongola bosoto ya nzoto, kasi Nzambe akomisaka mitema na bino pembe po bosengaka ye. Bobiki na batisimo pona Nzambe asekwisaki Yesu Kristo, oyo asili kokende na likolo, pe afandi na esika ya lokumu na loboko ya mobali ya Nzambe. Banzelu mpe bakonzi mosusu kuna na likolo, bakomi kotosa ye lokola mokonzi monene.
Pierre ya liboso, mokapo ya minei.
Bongo Kristo amonaki mpasi na nzoto. Yango wana, bino mpe bolanda makanisi na ye, mpe bozala na molende. Pamba te, soki moto azali koyoka mpasi na nzoto, atiki masumu. Banda lelo mpe mikolo oyo etikali na bino, bosengeli kozala na bizaleli lokola Nzambe alingi, kasi bolanda lisusu te mposa na bino ya nzoto. Pamba te, bosi bobebisi ntango mingi pona kolanda bizali lokola bapagano balingaka kosala. Bozalaki kotambola na mobulu, kondima mposa ya mabe, kolangwa masanga, kolia mpe komela na lokoso mingi koleka, mpe kosambela bikeko ya lokuta. Kasi sikoyo, bapagano bazali kokamwa mpona bino, bosangai na bango lisusu te, pona kosala makambo ya mabe mingi boye. Bongo batiolaka bino. Nzokande, etikali moke Nzambe asambisa bato nyonso, ataba oyo bazali na bomoi, ataba oyo bakufa. Bongo bapagano, basengeli kosamba na miso na ye, pona makambo oyo basalaka. Pona yango, Kristo asakolaki sango malamu na bato oyo bakufa, bato Nzambe asambisaki tango bazalaki na bomoi, ndenge asambisaka bato nyonso. Bongo bazwaki sango malamu, po bakoka kozala lokola Nzambe ye moko na nguya ya molimo mosanto. Suka ya makambo nyonso ekomi pene. Yango wana, bofanda kimia mpe bofungola miso mpo ete bokoka kobondela Nzambe. Liboso ya makambo nyonso, bolingana mingi penza na kati na bino. Pamba te, soki bato bazali na bolingo na kati na bango, Nzambe akolimbisa bango ata basalaki masumu ebele. Boyamba na bino na bandako, kasi bosala yango na motema mabete. Moto nyonso na kati na bino, asalela malamu mpenza makabo ya ndenge na ndenge oyo Nzambe apesaki ye, pe oyo ye moko azwaki mpona kosalisa baninga. Moto oyo asakolaka, asakola bobele maloba ya Nzambe. Moto oyo asalelaka bato mosusu, asala yango na nguya oyo Nzambe apesaka ye, po Nzambe azwa lokumu na makambo nyonso mpona Yesu Kristo. Pamba te, lokumu mpe nguya nyonso ekoki na Yesu Kristo seko. Amen. Bandeko ya bolingo, bokamwa te mpona mpasi mingi oyo bozali komona lokola ete likambo monene ezali koyela bino. Kasi bosepela mpo bozali komona mpasi elongo na Kristo. Na ndenge wana, bokosepela mingi koleka ntango ye akomonana na lokumu. Esengo na bino, soki bafingaka bino mpona kombo ya Kristo, pamba te molimo ya Nzambe ya lokumu akoteli bino na mitema. Ata moto moko te, na kati na bino, asengeli komona mpasi mpona makambo ya mabe, lokola koboma moto, koyiba biloko, kosala mabe, toko kota makambo oyo etali yote. Nzokande, soki moto amoni mpasi mpo azali mo Kristo, ayoka soni te. Kasi akumisa Nzambe pamba te azwi nkombo wana ya mo Kristo. Ntango ekoki po Nzambe abanda kosambisa bato, pe bato ya Nzambe bakosamba liboso. Nzokande, soki biso tokosamba liboso, ekosuka ndenge nini mpona bato oyo baboyi kondima sango malamu ya Nzambe? Lokola ekomama na mikanda,
soki bato ya malamu babiki na matata, ndenge nini ekozala mpona bato ya mabe pe ya masumu?
Bongo, ba oyo bazali komona mpasi po Nzambe alingi boye, basengeli kosala se makambo ya malamu pe komipesa mobimba na Nzambe oyo asalaki biloko nyonso pe akokisaki bilaka na ye nyonso.
Pierre ya liboso, mokapo ya mitano.
Sikoyo, nazali kolobela bankolo oyo bazali na kati na ekelezia na bino. Ngai mpe nazali mokolo na kati ya ekelezia mpe nazali temo ya mpasi oyo Kristo amonaki. Bongo na kozwa ndambo ya lokumu na ye ntango ye akomonana. Na bondeli bino ete, botala malamu bato oyo Nzambe apesaki bino po bobatela bango lokola babokoli ya bameme babatelaka bameme na bango. Bosala yango na matata te, kasi na esengo nyonso lokola Nzambe alingi. Bokokisa misala na bino na lokoso ya mbongo te, kasi na motema moko mpo bosibo mipesi na Nzambe. Boluka kolakisa bokonzi te na bato oyo Nzambe apesaki na maboko na bino, kasi bozala ndakisa ya malamu mpo na ba oyo bazali lokola bameme na bino. Pe tango mokonzi ya babokoli nyonso akomonana, nde bokozwa ekoti ya lokumu oyo kitoko na yango esilaka ata moke te. Ndenge moko mpe, bino bilenge mibali, botosa bankolo. Pe bino nyonso bosalisana na boboto kasi na lofundu te. Po ekomama na mikanda,
Nzambe abuyaka bato ya lofundu, kasi apesaka bolamu na ye na bato ya boboto.
Yango wana, bumitia na se ya maboko makasi ya Nzambe, po atombola bino mokolo ye moko alingi. Bolongola makanisi nyonso oyo etungisaka bino na mitema, pe bopesa yango na Nzambe, pamba te ye moto atalaka makambo na bino. Bofungola miso mpe bokengela, pamba te monguna na bino Satana azali kotambola tambola lokola ntambwe oyo azali koganga pe koluka moto ya kolia. Bundi melakaka Nzambe pe bobo ya Satana mpo boyebi ete bandeko na bino ba oyo bapanzana na mokili mobimba bamonaka mpasi se ndenge moko. Nzambe ya bolamu nyonso abengaki bino mpo bozwa ndambo ya lokumu na ye seko na lisanga na Kristo. Bongo sima ya komona mpasi na mwa ntango moke, ye moko akobongisa bino, akolendisa mpe akokomisa bino makasi, pe akopesa bino nguya mpo bolongwa te. Nguya ezala na ye seko. Amen. Silasi moto asalisi ngai mpona komela bino mwa mokanda oyo ya mokuse. Ye nde azali ndeko oyo natielaka motema mpenza. Nalingi kolendisa bino mpe kolakisa bino ete bolamu ya solo ya Nzambe ezali bongo. Butia molende bobele mpona yango. Bato ya ekelezia ya Nzambe bazali na Babilone, na ba oyo Nzambe aponaki lokola bino batindeli bino mbote. Mwana na ngai Marko mpe atindeli bino mbote. Boyambana na ntolo na bolingo nyonso tango bozali kopesa na mbote. Bozwa bolamu bino nyonso bato ya lisanga na Kristo.